objektív.
Tervist, head raadiokuulajad, Pereraadios ja meie portaali vahendusel algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Markus Järvi. Täna on mul hea meel tutvustada teile Objektiiviga liitunud uut toimetajat. Teisel pool lauda mikrofoni juures istub Martin Vaher. Tere tulemast meie saatesse.
Tervist.
Täna räägime teemast, millele sa oled hiljuti ühes oma mahukas artiklis tähelepanu pööranud, nimelt kiibistamisest, järelvalvest ja tehnoloogilisest düstoopiast. Artikkel, millest juttu tuleb, kannab pealkirja Uus orjad kiibistamisest digitaalse düstoopiani. Sa ütled kohe artikli alguses muuses ära, et oled selle teema pärast südant valutanud juba pikemat aega. Miks sa otsustasid nüüd selle teema artikliks vormistada?
Peamine põhjus oli lihtsalt see, et nüüd on sellest, mida ma kartsin juba tegelikult 15 aastat tagasi, sellest on saanud reaalsus ka meie kodumaal, reaalselt nüüd meie lähi ümbruses käivad ringi kiibistatud inimesed, nagu loeks mingist düstoopilisest novellist või jõudusjutust, et see tegelikult sai alguse juba 2015. aastal Eestis, kui Eestis AHA teaduskeskuse giid Ivo Uibo lasi endale kiibinaha alla paigaldada. Ja nüüd on see kiibistatute ring omajagu suurenenud, et väga, väga paljud töötajad Tallinnas Ülemiste Cities on lasknud endale samuti kiibid paigaldada ja viimati ületas uudise künnise ka see, et seda tegid väga avalikult Tele2 töötajad. Nii et ma lihtsalt tundsin, et see on teema nagu mis vajab sellist adresseerimist ja samuti kommenteerimist, et anda sellele ohtlikule tendentsile teatud omapoolne perspektiiv ning tuua välja selle arengu nende jutumärkides sügav problemaatilisus.
Jah, me sellest problemaatilisest tasandist kindlasti räägime, selle saate jooksul vaatleme sellist eetilist tasandit ja laiemat kultuuriloolist tähendust, mida kiibistamine endaga kaasa toob ja millele see viitab, milline on selle kultuuriline sisu ja mida see inimesega sügavamalt võttes teeb selline idee üleüldse, et ta paneb oma naha alla kiibi nii nagu lemmik loom ja käib sellega siis ringi. Aga tuleme võib-olla kronoloogilises järjekorras nende juhtumite juurde, kus siis kiibistamist on edendatud lääne ühiskonnas ja sa mainitsin esimese juhtumina ära selle, kui 1998. aastal võttis Briti teadlane Kevin Warwick Readingi ülikoolist, kes on siis küberneetika professor seal, lasi siis endale paigaldada kiibi ja ütles, et see on vägagi lubav ja huvitav protsess ja tulevikus hakatakse seda kasutama kõvasti rohkem.
Ja ta kommenteeris seda sõnadega, et selle tehnoloogia potentsiaal on tohutu ning lisas, et kiip võib sisaldada informatsiooni kõiksugu meditsiiniliste probleemide, kvalifikatsioonide, süüdimõistmiste ning isegi liiklustrahvide kohta. See muudaks valetamise või sellise informatsiooni varjamise keeruliseks. Ehk see muudaks inimese selliseks mingis mõttes väga ideaalseks ja mugavaks kodanikuks, et pideva jälgimise all vajadusel on kogu info kätte saadav, et ei ole siin peita ja salata midagi, et ja aga samas muidugi on sellest tuleneb ka muidugi väga suur oht inimese privaatsusele autonoomiale. Aga ta lisas veel, et täpselt seda punkti edasi jätkates ja kommenteerides, et kiibistatud inimeste tööle saabumist ja töölt lahkumist on võimalik automaatselt registreerida, kuid see kõik meenutab juba suurt venda, ehk siis Orwellist. Inimesel ei pruugi olla isegi võimalik enam tualetis käia, ilma et masin sellest teaks. See on väga raske on ette kujutada ausalt öelda sellist sügavamat sissetungi inimese nagu privaatsfääri, kui et sul ei ole võimalik isegi korraks nii-öelda eraldatusesse kaduda, ilma et masin suur vend sellest teaks niimoodi.
Just. No alguses kasutati raadiosagedustuvastuskiipe, ehk siis lühidalt öeldes RFID-kiipe, mida hakkas tootma ka selline firma nagu Dangerous Things, mille peakontor asub Seattle linnas USA's. Ja samasuguse kiibi siis lasi paigaldada endasse ka see juba mainitud professor Warwick, kes siis käis sellega mööda katsealust maja ringi ja see raadiosignaal oli siis isandsüsteemile või keskarvutile igal poolt loetav, kus ta viibib, mida ta teeb, sellega ta sai ringi käia ja nii siis põhimõtteliselt raadiosignaali kaudu jälgitakse teda 24/7.
Ja sama kiip paigaldati siis ka H-teaduskeskusel giidile Ivo Uibole ja ka teistele Eestis kiivistatud, et tundub, et neil on selline peaaegu monopoolne positsioon turul hetkel. Ja see nimi juba Dangerous Things, ehk ohtlikud asjad, et see on selline vägagi nagu palju ütlev selle tehnoloogia potentsiaalselt ohtude kohta.
See Ivo Uibo kaasus 2015. aastal väärib võibolla äramärkimist, sellepärast, et tegu oli siis ühe esimese kiibikandjaga Eestis üldse. Tegu on H-keskuse giidiga ja käis ta siis ka ju Eesti televisioonis Anu Välba juures rääkimas oma kogemusest, et mida see kiip kaasa toob. Ja siis peamiseks argumentiks on ju see, et ega neid argumente nagu eriti ei olegi, aga hea on lihtsalt seda kasutada, sest see on niivõrd mugav, mugavuse argument.
Ja mugav ja fun, et hoiab eest kinni. Et ma ei kujuta ette, kui lõbus siis koduloomadel veel on, et väga fun nahal kanda kiipi ja üks minu lemmikargumentidest oli see, et tuleb võtta elu nagu on, tuleb hoida positiivne suhtumine ja mitte midagi karta, sest punkti, et nagu mõte ei lõpetamata, et ega mingid sellist sisukat põhjendust peale mugavuse ja ilmselt mingi sellise teatud uudsuse, mis siis väljendub mingi sõnas fun ilmselt, et ega ei olegi, et see ongi selline irooniline, et kui düstoopilistes lugudes novellides suur vend või valitsus näeb kurja vaevad ja inimesi populatsiooni kiibistada, et hoida nende üle kontrolli ja teostada järelvalvet, siis praegu lihtsalt inimesed vabatahtlikult teevad seda endale ise põhimõtteliselt, et see on jällegi sügav orjamentaliteedi ilming, aga selle juurde jõuame lihtsalt hiljem veel tagasi.
Ja selle orjameelsuse juurde jõuame tagasi, aga võibolla räägime siin ka sellest ettevõttest Dangerous Things, ehk ohtlikud asjad. Ettevõtta asutaja Amal Grafstra on üks huvitav mees, kes siis hakkas niimoodi kiipe promooma ja pakub sellist teenust nüüd siis peaaegu monopoolses seisundis firmana, et kõik, kes kiibistada ennast tahavad, peavad tema ohtlikke asju siis omale naha alla panema.
Juba aastast 2013 nüüd, et...
Ohtlikud asjad aastast 2013.
Ja eestlased jälle juba eesrindlikud, et 2015 on juba meilgi, et ei läinud üldse kaua aega. Kuidas tema seda kommenteerib, tema leiab, et inimese tehnoloogia vaheliselt integreeritud liides, et saavad olema paratamatult meie tulevik. Tsiteerin. Ma näen, et inimeste augmenteerimine minimaalsete protseduuride abil on meie tulevik. Me oleme tööriistu kasutav liik ning kui meie tööriistad muutuvad väiksemaks, võimekamaks ja arenenumaks, siis saavad need viimaks olema meie sees. Nii see lihtsalt läheb. No vaatame seda.
Aga sealt edasi 2017 oli selline daatum, kus siis alustati Ülemiste linnakus massilise kiibistamise ja otsa tegi lahti ettevõtte nimega Mainor Ülemiste ning kohal käis ka püstolreporter Jüri Mutika, kes siis lasi endale ka nagu korralik kodanik kunagi kiibi paigutada naha alla ja kommenteeris seda ka erinevate sõnavõttudega. Terminaatorid ja robokopid olid ainult filmides küborgid, aga tänapäeval on tehnika nii palju arenenud, et igasugused inimesed peavad endale tehnoloogilisi vidinaid hakkama naha alla toppima, ütles Jüri Mutika peale seda, kui oli siis omale kiibi saanud.
No, kui peab, siis peab.
Kui peab, siis peab, jah. Ja noh, eks need huvitavad põhjendused tulid ka selles kaasuses päris hästi välja, et nii Mainor Ülemiste turundusjuht Liis Tippel kui ka Mainor Ülemiste müügidirektor Teet Raudsepp rääkisid kiibistamise kasuks.
No, jah. Ja mis on veel huvitav, et noh, kõik saavad ju aru, need inimesed ise saavad ka aru, et noh, nagu Jüri Mutikagi kommenteerib, et ma olen üks esimese, keda Eestis kiibistatakse nagu kasse või koeri, niimoodi kõik teavad seda, aga ikkagi, et ja see läheb veel edasi, et töölauandes ei ole ma selles omapärases inimkiibistamise eksperimendis ainus katse jänes, niimoodi, noh, taandad ennast noh, kassi, koera või jänku tasemele, niimoodi, et selles pilootprojektis osaleb vabatahtlikkuse printsiibil terve Mainor Ülemiste City juhtiv koosseis.
Ja hiljuti 10. oktoobril alustati ju siis Ülemiste Cities ka Tele2 töötajate kiibistamist ja kiibi sai omale ka Tele2 Eesti tegevjuht Chris Robbins ning Tele2 müügijuht Siim Läts. Mõlemad siis väga kõrgel positsioonil Tele2 hierarhias. Mm-hmm. Üks on siis üldjuht üldse. Mm-hmm. Et see oli ka vist nüüd üks ajend loomulikult, miks siis see artikkel sündis.
Ja muidugi, et see on ju muutunud nagu niivõrd massiliseks ja et siin sellised eesrindlikud pioneerid niimoodi, et on otsa korralikult lahti teinud, et noh, et see on selline, on ületatud selline inimesel nagu loomuomane tõrge selliste nagu protseduuride suhtes või et see on see Overtoni akna nihutamine, et see on muutunud millekski, mida inimesed lihtsalt peavad nüüd aksepteeritavaks ja see oli see kõige ohtlikum moment minu jaoks, et kui see nihe on juba ära toimunud, siis noh, siis ta hakkab lihtsalt minema, et ja siis noh, kas sellised põhjendused, et noh, et kui sul tahe on juba nagu murtud, siis ja noh, sa teed tegelikult midagi, mis ilmselt noh, sulle loomuomaselt, sul noh, on ikkagi mingi tõrge on sees, siis sa hakkad otsima selliseid põhjendusi sellele ja siis Siim Läts näiteks põhjendab seda enda kiibistamist niimoodi, et ah, et ta mõtleb selle üle, et kas teda hakatakse jälgima või mitte. Aga siis ta juba lihtsalt järjeldusel, et tal pole nagu ei midagi varjata. Et, ja pärast protseduuri soovitas ta seda ka kõigile teistele.
Kus juures väga huvitav on see argument, mis peagu igalt poolt läbi käib. Et kui me kiibistada laseme ennast, siis me ei ole millegi erilisega hakkama saanud, sest jälgimisühiskond on jõudnud sinnamaani välja, et meid jälgitakse nii kui nii kõikide erinevate tehnoloogiliste vahendite kaudu, nii mobiili kui ka biomeetriliste andmete kaudu, mida me oleme edastanud riigile ja uus iPhone tuvastab meie nägu ja sõrmejälgi ja kõike muud ning meie panga pangakasutus on igal pool olemas, kui me maksame pangakaardiga, et jälgimis ühiskond on nii kaugele arenenud, et põhimõtteliselt pole enam kiibil mingisugust erilist uudsust, et kõike nagu nii jälgitakse, noh, et siis võiks ju paigaldada juba kiibi ka, et astume ühe sammu siis vabatahtlikult ise edasi jälgimis ühiskonna rakendamise poole.
Et kui tuua mingi analoogia näiteks, et noh, meil on nagu laev uppumas, põhja minemas ja vett tuleb jubedalt sisse, aga noh, võtaks veel paar lauda ära, nii et saaks kiiremini ühele poole, saaks õhtul ära. Nii, et noh, ei muidugi, noh, nüüd tusiseid risk on ja probleem on. Ja muidugi ma olen pideva jälgimise all ja, no, ja ka turvakaamerad, no, eriti Hiinas, kus on nagu muutunud tõesti düstoopiliseks, no, analüüsivad meid meie biomeetriliste annete põhjal. No, meil oleks eelkõige on, väljendub see näotuvastuse kaudu. Ja et see kõik vastab tõele, aga siin on nagu suur vahe on selles, et näiteks telefoni, ja, mis positsioneerib mind samuti, selle ma võin lihtsalt koju jätta ja minna ikkagi veel looduse rüppe niimoodi, et tunda ennast vabat mehena. Aga kui on kiip nahale, siis ega väga ei tunne enam. et see on just see, noh, sa oled põhimõtteliselt ennast nagu täielikult kogu oma, noh, olemuse ja füüsisega loovutanud suurele vennale, sellele jälgimismehanismile, et sul ei ole enam sellist vaba voli, et ei, ma heidan selle kõik kõrvale, et ma heidan need tsivilisatsiooni pakutud jutumärkises hüved kõrvale ja lähen oma teed. Ei, su jälgimussüsteem on sinuga kaasas ja noh, kuigi need kiibid hetkel on väga algelised, ei ole noh, sugugi mõeldamatu, et kiibid nendesse paigaldatakse ka GPS-süsteemid, et sa oledki pidevalt positsioneeritav, et ja sul ei olegi enam asu, sul ei ole enam kohta, sa ei saa sellest süsteemist ennast välja lülitada ja sa oled muutunud selliseks lihtsalt nupukeseks kellegi arvuti ekraanil põhimõtteliselt, kes võib jälgida sinu liikumisi, et ja kellega suhtled, milliste nupukaste kõrval sa viibid niimoodi, ilmselt mis juttu sa nende nupukastega räägid ja et see on noh, sügav riive inimväärikuse vastu tegelikult.
Objektiiv.
Just tulemegi selle tähenduse juurde, et kui tehnoloogilises düstoopias, kus me juba praegu elame, jälgitakse meid erinevate lisaseadmete abil, siis kiip teebki seda, et jälgimise vahendiks saab meie enda keha. Ehk siis me toome suure venna kõige sõna otsesemas mõttes oma naha alla ja laseme talle siseneda oma enda kehasse. Meie keha ise toimib nii-öelda aparatuurina.
Meist saab jälgimisseade.
Just meist saab jälgimisseade, eks ju. Et see on väga huvitav murrang selles mõttes, et inimese isik või persoon ise muutub selliseks vahendiks süsteemile. Ja ainukene koht, kuhu sa saad veel pageda praegu oleks oma mõtetesse ja oma hinge sügavustesse ja soppidesse oma enda kehas.
Oot,
just nimelt, et ka seal võib tulla mingisuguseid huvitavaid arenguid. Aga igal juhul räägime sellest jälgimisühiskonnast laiemalt, et üleüldse see olukord, kus inimesed on pideva jälgimise all, see ju tuli välja siis, kui Snowden rääkis sellest avalikult. Ja enne see oli ju kategoriseeritud nii-öelda vandenõu teooriateks, aga siis The Guardian tuli välja, et USA's on olemas ametkond nimega NSA, mis registreerib inimeste põhimõtteliselt interneti liiklust, telefoniteel tehtud vestlusi niimoodi, et inimeste liikumisele, mõtlemisele, väljaöeldud sõnumitele saab kiiresti järgi, eks ju. Et see oli ju avalikult teada, tuntud niimoodi, aga no Snowden andis sellele konkreetse sisu ja konkreetse autoriteedi, nii et see ei ole enam mingisugune, ütleme nii, suvaline vandenõuteooria. Et aga see idee, et inimesed on tervikuna jälgitavad. Ma arvan, et seda me peame kuidagi tematiseerima siin, et miks see on selline idee, et miks me peaksime selle vastu üldse olema. Ja tundub, et väga paljudel inimestel sellist vastuargumenti sellele enam ei ole. Et, et tegelikult nagu nii ei ole minus midagi eriti uudset, midagi jälgida. Ja sellepärast las nad siis jälgivad on ka üks argument, mida väga palju kasutatakse.
Kas sa laseks mingil perverdil niimoodi aknas sisse piiluda endal kodus niimoodi, et lasta siis, mis me ikka siin elame oma elu edasi, et lasta siis jälgib ja lasta vaatab. Ja, mis ta teeb, see ei puutu minusse enam. Et, sul on ju mingi privaatsväär, sul on mingi oma ruum, mida sa tahad okupeerida. Kus sa tunned, et sul on ikkagi õigus teatud privaatsusele, teatud intiimsusele ja siis sa põhimõtteliselt ütled, et aga ei, et ei, mul ei ole vaja, et teeme, ehitame kõik klaasist, et mul ei ole vaja seda privaatsust, intiimsust peita maailma eest, ei oma kodust niimoodi ehitame klaasist maja enam vähem, et sa kuidagi sama, et tulge kõik sisse, tulge kõik vaatama, et lugege mu kirju niimoodi, vaadake, kus ma käin, kellega ma suhtlen, et mul ei ole midagi varjata, aga sul on siiski ikkagi vaba voli veel otsustada selle üle, mida sa soovid ise jagada maailmaga. See on nagu pea peale pööratud, et see on põhimõtteliselt võetud omaks eeldus, nagu kõik võikski ja peakski võibolla olema avalik, et mitte vastupidi, et sina kui isik otsustad selle üle, mida sina avaldad, vastupidi on nüüd, et kõik võibki olla avalik ja siis kui ma tahan hoida midagi privaatsena, siis on nüüd natuke hilja. ja siin on täpselt tuleb jällegi see Overtoni akna nihutamine sisse, selle, et seal on sellised kategooriad, kus miski enne, kui see saab aksepteeritavaks, tundub esmalt mõeldamatu ja radikaalne, aga sealt me oleme nüüd juba need tõkked või takistused nii-öelda progressi teel me oleme juba ületanud ja me olemegi jõudnud momenti, kus selline enda jälgida laskmine, enda põhimõtteliselt nõustumine sellega, et kõik, mida sa teed, jõuab kuhugi, kõik on paljastatav, et see on jõudnud inimeste ja inimühiskonna sellises kollektiivsesse psüühikasse, et see ongi nagu tee, mida mööda kõndimist me peame jätkama, et see on paratamatu nii-öelda jutumärkides progressi idee, way of the future niimoodi. Ja lihtsalt põhjus, miks ma selle artikli kirjutasin, suur peamine põhjus oli see, et mina ütlen, et ei, see ei pea nii olema, see ei tohiks nii olla, me ei tohi muutuda mitte isikuteks, non-persoonideks, et meil on oma isiksusest tulenevalt, meil on õigus otsustada selle üle, mida me jagame laiema üldsuse ja maailmaga ja mida me hoiame endale või oma sõprade ringis. Ja sellepärast see artikkel on suuresti on hoiatava eesmärgiga, iseloomuga. Ta on ühest küljest hoiatus, aga teisest küljest ka protest sellise liikumise mentaliteedi vastu.
Ja eelkõige tasub siin mainida seda, et riigi funktsioon tuleb siin esile ja asetub väga tõsise küsimusmärgi alla, kust riik võtab omale legitimatsiooni ehk siis seaduslikkuse selleks, et üle üldse tungida oma kodanike ellu sellisel viisil. Et tegelikult me liigume juba puhtalt selle kaudu, et me kasutame selliseid vahendeid ja nende kaudu on võimalik tungida inimese eraellu sellisel viisil, me juba puhtalt selle kaudu anname riigile võimaluse muutuda diktatuuriks. Düstoopiaks. Ta põhimõtteliselt astub samme edasi meie privaatsesse sfääri. Ja mitte ainult selles mõttes, et ta vaatab, mida me teeme ja mida me mõtleme ja mida me õhtuks sööme ja kus me käime, millist filmi me vaatame, nagu Google ja Facebook seda oma jälgimisseadetega teevad. Kõik on ilmselt näinud seda, et kuskil ollakse räägitud mõnes e-kirjas mingisugusest tootest näiteks ja järgmisel päeval ilmub või järgmisel tunnil juba ilmub selle toote või sarnaste toodete reklaam näiteks Facebooki või saadetakse sulle mõni kiri Google'isse või leiad sa mõnelt lehelt sarnase toote reklaami, kus sa käid. See on nüüd siis sihistatud reklaam, mis on põhimõtteliselt suunatud sellisel viisil, et võetakse arvesse sinu enda eelistusi, sinu enda mõtteid, sinu enda kirju, sinu enda nii-öelda kogu privaatruumi. Et see on see tasand, eks ju. Aga tasub mainida seda, et kui me nüüd räägime riigist, kes põhimõtteliselt astub sellisel viisil oma kodanike ellu, siis see on juba totalitaarne samm. Ja siin tuleb rääkida sellest, et riik on põhimõtteliselt omandanud järjekordselt oma nende kõik võimalike jälgimistruktuuride kaudu mingisuguse täiesti oma algatusel, ilma igasuguste kodanike poolse nii-öelda autoriseeringuta, on omandanud riik põhimõtteliselt sellise diktatuurse iseloomu, eks ju. Ja see on peamine tasand, millega inimesed peaksid tegelema, et kas nad tahavad sellist riiki, mis on põhimõtteliselt toimibki juba kui suur vend. Et me teame kõik Eestis, et jälitustegevus on suhteliselt kergesti teostatav jälitustegevuseks antakse ka luba väga, väga kergesti. Sellele on mitmed inimesed Eestis tähelepanu pööranud ja hiljuti oli meil ka Objektiivis artikkel ja juhtkiri sellest, kus räägiti sellest, kuidas jälitustegevust saavad harrastada prokuratuur, kapo, paljud teised ja suur valdav enamus nendest taotlustest rahuldatakse. Eks siis põhimõtteliselt saab jälitustegevust harrastada rahulikult ilma, et isik seda teaks. Ja see on nüüd jällegi riigi sisse tung isiku privaatsusesse, aga mitte ainult privaatsusesse, vaid isiku õigustesse, isikuks olemisse ja riigi ja isiku vahelistesse suhetesse sellise viisil, et riik põhimõtteliselt neelab isikliku privaatsuse isiku kui sellise alla.
Ja see jälgimine, ütleme, kui on mingi kahtlus niimoodi, näiteks mingi kuriteo osas või midagi sellist, siis antakse jälgimisluba. See on, see selles mõttes ei puuduta ainult seda võimaliku kuritegevust niimoodi, mida see isik teostab, vaid see puudutab kogu tema sfääri, et totaalse jälgimise all. Et jälgimise on ilmselt ka oma kodustes oludes lihtsalt pereringis, et kuigi see otseselt ei puutu nii-öelda asjasse, aga
Või jälgimise all vähemalt kõikides kõnedes, mida ta oma telefoni all teeb potentsiaalselt näiteks, elistab emale, elistab kellegile teisele, et kõik kogu jutt on jälgitava inimese puhul avalik.
Ja siis tekib ka küsimus, et mis need andmetega pärast tehakse, kui uurimine on läbi ja näiteks leitakse, et inimene oli süütu, et need olid alusetud kahtlustused või kahtlused, et kas need failid andmed hävitatakse ära või ei tea, et aga see on tõsine nagu jällegi sissetung ja mitte kusagile ei avaldu see akuutsemalt või selgemalt kui Hiinas, kommunistlikus Hiinas, kus see on meie siin räägime, et või mina räägin ka, et oma artiklis, et et noh , et düstoopia hakkab kohale jõudma , tegelikult see on täitsa kohal juba , et ta ei ole enam sugugi , Hiinas ta ei ole enam sugugi lapsekingades , et sul on selline turvakaamerate võrgustik linnades , mis skaneerivad inimeste nägusid , analüüsivad neid tehisintellekti abiga , niimoodi teavad , et kes kus käib niimoodi ja siis ja siis Hiinas on veel rakendatud lisaks sellele või töötatakse välja ja peaks peagi rakenduma , et see on testfaasis , on selline asi nagu sotsiaalse krediidisüsteem , mis põhimõtteliselt määrab kodanikule teatud skoori või et sa saad mingi kodanikuks olemise punkte niimoodi , millega siis premeeritakse partei ja riigi truud käitumist , kuid samas noh , pannakse musta nimekirja need poliitiliselt ebakorrektsed seltsimehed , kes ei näita üles piisavat lojaalsust valitsevale korrale ja noh , reaalseteks karistusteks allumatuse eest võivad seal võib-olla näiteks reisikeeld , laste õppimisvõimaluste tõkestamine eliitkoolides , aeglasem internetiühendus , teatud ametikohtade välistamine ning laenu- ja viisataotlustest keeldumine . Et noh , see on isegi noh , isegi nõukogude ajal Eestis ei olnud midagi , mis oleks ligilähedanegi sellele , et sellisel nagu totalitaarsel viisil võetakse inimeselt tema isiksus , pannakse ta sinna masinavärki ja siis premeeritakse tema käitumist siis vastavalt sellele , kas ta näitab üles lojaalsust valitsevale korrale või mitte , et määratakse mingi punktiskoor veel sellele inimesele .
aga huvitav on muidugi see , et kui me vaatame seda kogemust , esmast kogemust , mis inimesel siin riigis ja selles süsteemis liikudes , toimides , rääkides on , siis esmane kogemus on ju selline puhas vabadus . Tahan , ostan omale iPhone'i , tahan , ei osta , lähen sinna , ostan pileteid , liigun ilma igasuguste piirideta ringi Euroopa Liidus , nii nagu Postimees siin hiljuti oma juhtkirjas ütles , et see on üks peamiseid hüvesid üldse , mis kaalub isegi , andis mõista iseseisvuse ja iseotsustamise kaugeltki üles . Kord juba üritasime seda iseotsustamist teostada , viidates siis ilmselt 30. aastatele ja hästi ei läinud . Nüüd võime siis rahulikult olla ühes suures liidus , uskuda suurde liitu , kellesse meil veel oleks uskuda , parafraseerides Postimeest , ning siis saame rahulikult tasuks ringi reisida , ID-kaart taskus , sõpradega juttu ajada kuskil Berliini kohvikus ja mõnusalt nautida näiteks Rooma vaatamisväärsusi . et see on siis hüve ja palk sellest liiduusust . See on selline esimene kogemus , eks ju , et inimesel on nagu teatav vabaduse kogemus , et noh , kõik on ju vaba .
Nagu vabajooksukanad siin ja, suures saadikus .
jaa , vabajooksukanad suures saadikus , ökokanad . jaa , et mine kuhu tahad aediku raames , aga ilmselt hakkab see olukord väga tõsiselt muutuma siis , kui muututakse süsteemile vaenulikuks elemendiks . Niikaua , kui sa räägid süsteemil ka sarnast juttu , jaotad neid peamisi jutupunkte , mis tulevad kuskilt suurtest mõttekodadest , Euroopa Liidust , igalt poolt mujalt , mis äkitselt lihtsalt tulevad , Nende jutupunktide ja nende ideoloogiate üks peamiseid tunnusjooni ongi see , et nad lihtsalt tulevad ja nad peavad , neid peab omaks võtma . Kooseluseadus ka lihtsalt tuli , see tuleb omaks võtta . Ja nüüd on see , et kui sa ei räägi ja ei toimi selles süsteemis sellisel viisil , siis ilmselt hakkab sinu sotsiaalse krediidikontoga juhtuma nii mõndagi . Praegu veel võib-olla mitte mitte. Yeah. Praegu veel võib-olla mitte, aga tulevikus kõik viitab sellele, et siin võidakse hakata välja lülitama süsteemidest ja elementaarsetest ühiskondlikest võimalustest, kui sa ei käitu sellisel viisil ja ei võtta omaks neid jutupunkte.
Üks asi, mida võib hiinlaste kohta muidugi öelda, on see, et vähemalt on nad oma totalitarismis väga ausad. Reaalselt nagu punktipõhine niimoodi sotsiaalse krediidisüsteem. Meil on ka oma moodi sotsiaalse krediidisüsteem, et kui sa ei räägi ikka õiget ja süsteemitruud juttu, siis sa muutud kiiresti paarjaks, et sa ei tea täpselt oma skoori, aga sa võid enam vähem maimata seda.
Et... No kus juures on veelgi halvem variant, sellepärast, et see skoor on paljuski ju intuitiivne. Sellepärast, et kui keegi on muutunud paarjaks, siis inimesed kuidagi sotsioloogilise kohesiooni raames ütlevad, et see on paar ja teda me tööle ei võta, temaga me tegemist ei tee, temaga me nii-öelda lõunalauas ei räägi ja sul mingisugust konkreetset skoor ei ole, et sa võiksid viidata millegile, et vabandust, minu skoor on 85 et mingisuguse koha ma ikkagi peaksin saama ja mitte 73.
Oleme nüüd sõbrad ikka edasi.
Just, et selles mõttes on see tänapäevane olukord suhteliselt raske nendele, kes on ühiskonna perifeeris ja heidetud.
Ja, et hetkel, mis on kõige lähemal sellel, on näiteks ma ei tea, Facebooki likeide arv või midagi sellist, et jube kokku kuivand on see asi, et sellised teemad nagu homoabielu või eriti abort niimoodi, et jube tühjaks on niimoodi jäänud sein, et kohe on nagu tunda, et see on kuidagi siin on kuidagi sest heast seltskonnast jutumärkides välja arvatud nii, aga sul ei ole mingit sellist niimoodi ametliku punktiskoori nagu mis seda verifitseeriks aga vaistlikult sa muidugi tunnetad selle ära ja aga kunagi ei tea, kuidas midagi tulevik minna võib, aga ma ei oleks sugugi üllatunud, kui ka lõpuks Euroopa Liidus mingi sarnane süsteem rakendust leiaks. Et siis tehaks asi puust ja punaseks, et oled paar ja oled paar ja et alla 100 punkti, põhimõtteliselt mine mets elama. Niimoodi.
Aga kõige iroonilisem, küünilisem ja koomilisem samas kogu selle kiibistamise juures on see, et selle kiibiga ju tänapäeval ei saa teha eriti mitte midagi muud, kui lihtsalt avada uksi. Et see on põhimõtteliselt ukse avamise kaart sinu enda naha all. Sa oled lasnud suure venna sisse selleks, et sa ei peaks ukse kaart kaasas hoidma. Et loomulikult selle võimalused on laiemad ja räägitakse sellest, et sinna annab peale panna pangakonto andmeid ja siis oma isiku andmeid ja kõike muid. Aga praegu toimib see ju ikkagi ukse kaardina.
Ei, no mis sa nüüd räägid, kohvi saab ja printida saab ka. Põhimõtteliselt jah, no sa ei saa.
Oi vabandust, see on tõesti suurepärane lisaväärtus sellele kaardile.
Siis mõtle kohe, et paneks või ise endale, lasaks kiivi panna. Et kui sellised võimalused avanevad, ma ei tea, kuidas ilma hakkama saan. Aga ja, et põhimõtteliselt sellega anna suurt midagi teha. Seoses uksekordi jutuga tooksin välja artiklist ka ühe huvitava koha, kus Aare Klooster räägib sellest, ma tsiteerin, et aga kuna mu esimese klassi poeg kaotab kogu aeg ära kooli uksekaardi ja bussi rohelise kaardina toimiva õpilaspileti või jääb see nööriga kuhugi vahele kinni, siis ma tema küll kiibistaksin. Lihtsam ja mugavam temal ja kõigil teistel. Muidugi väikse klausliga, et ühel päeval võib ta kiibi välja võtta. Või väga suurem meel. Et põhimõtteliselt selleks, et lisada natukene mugavust oma ellu, oled sa põhimõtteliselt valmis oma poega kiibistada. Palju on.
Objektiiv.
No No ma loen siit sinu artiklist ka veel ühte lõiku, mis mind muidugi sügavalt kurvastas. Nimelt räägid sa siin sellest, et sa oled nüüd äkitselt astunud samasse paati Eesti inimõiguste keskuse juhataja Kari Käsperiga.
Ja kurb aga tõsi, et noh, tõesti meist on saanud sellised reisikaaslased ja see oli minu jaoks oli see tõesti nagu üllatuslik ja ootamatu, et see sellise liitlase võib endale leida sellisel väga spetsiifilisel teemal, et misagi lihtsalt loeks tema seisukoha ette, et mis on minu arvates väga mõistlikult ja hästi sõnastatud. Ta kirjutab, et inimeste kiibistamine loob uusi võimalusi jälgimiseks ning testib selle piire, mida peame inimlikuks. Enda kehasse püsiva jälitusseadme paigaldamine, sellise, mida on raske ise eemaldada, võib olla tähelepandamatu samm düstoopia poole. Selle eetilise ja moraalse piiri ületamine väärib kaalumist ja arutelu võimalike tagajärgid üle, sealhulgas, kuidas see mõjutab meie ühiskonna väärtusi laiemalt. Kahjutuna tunduv esimene samm võib viia tulevikus selleni, et kiibist on raske või võimatu loobuda, nii nagu on poolkohustuslikuks saanud sotsiaalmeedia või nutitelefon. Ennast praegu mugavuses kiibistades võib jõuda märkamatult maailma, kus inimestest on saanud jälituse tulemusel ennustatava ja suunatava käitumisega bioloogilised robotid, millel puudub autonoomia, loovus ja vabadus ise oma tuleviku üle otsustada. Jälitustehnoloogiat areng, nende odavus ja kättesaadavus on tekitanud ettevõtetele, sealhulgas tööandjale uusi viise töötajaid jälgida ning nende tegevust kontrollida, alates näotuvastusest ja asukohandmetest kuni töötajate netikasutuse analüüsimiseni. Nii saab tänapäevase tehnoloogia abiga jälgida millimeetri täpsusega, kus töötaja on või mida teeb. Kiibistamine kuulub samasse kategooriasse. USA's on mõned osariigid keelanud inimeste sunniviisilise kiibistamise. Kas seda peaks tegema ka Eesti, küsib ta. Ja minu vastus, mille ma toon ka artiklis välja, on kindlasti peaks. Ja mina näen siin tegelikult suurepärast võimalust viimaks ühist asja ajada.
Seda saab siis näha, et kas me suudame ühist asja ajada Kari Käsperiga, olles 99,9% ulatusel eri maailmavaateliste seisukohtadel. Aga tulles nüüd selle artikli lõpp punkti juurde, mida sa tood välja siin. See nüüd läheb natukene sinna, mida me võiksime nimetada vähemalt praegu veel vandenõu teooriaks. Et sa tsiteerid siin ühte videointerviud, kus astub üles poliitiline aktivist Aaron Russo ja teeb ta selle videointerviu Alex Jonesile, kes aastal 2007 oli veel enam vähem mõistlik mees ja nüüd siis on natukene ära pööranud võibolla, aga vähemalt toona oli see huvitav sisendus arutellu.
Ja, see oli veel tükka aega enne seda, kui Alex Jones suurest sotsiaalmeediast pagendati ja ma seisukoha võtud välja öeldu pärast. Aga jah, see intervju on tõesti selline võiks öelda isegi, et profetlik, et Aaron Russo räägib seal oma sõprusest Nicholas Rockefelleriga, kes tema sõnul kuulub siis Rockefellerite jõukasse ja väga jõukasse ja võimsasse dünastiasse ning kes talle oma sõpruse vältel siis eraviisiliselt rääkis panganduseliidi plaanist tuua üks ülemaailmne valitsus koos ülemaailmse keskpanga ja mikrokiibistatud populatsiooniga. Et ta räägib selle intervjuus, et nende inimeste lõppeesmärgiks on luua üks ülemaailmne valitsus, mida juhib pangandussektor. Nad teevad seda osade kaupa, et siis läbi Euroopa Liidu ja samuti Põhja-Ameerikas läbi Põhja-Ameerika Liidu. Ja siis üheks agenda osaks on neil luua lõpuks ühendades selliseid riike sellistesse suurematesse liitudesse jõuda ülemaailmse valitsuseni, kus kõikidesse inimestesse on paigaldatud need samad kiibid ning kogu nende raha ei ole enam pangakaartidel, vaid on samuti nendes nahaalustes kiipides. et see, see oli see, mida Rockefeller temale rääkis, et ja mis oli nende algne plaan. Et, ja samuti on väga huvitav see, et et soovitatakse ära kaotada ka sularaha, et põhimõtteliselt kogu sinu nii-öelda likviidsed vahendid on siis asuvadki nendel kiipidel ja sul puuduvad alternatiivid või võimalused süsteemist väljastumiseks ja vajadusel, kui sa muutud süsteemile vaenulikuks elemendiks või isegi ebamugavaks elemendiks, siis nad võivad põhimõtteliselt kiibi lihtsalt välja lülitada, totaalne kontroll, nagu ta ise ütleb selle kohta.
No muuseas, sularaha kaotamisest on ju rääkinud Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves, kes leidis, et demokraatia kaitseks oleks parim lahendus sulavaba raha ühiskond. Et siin saab siis aimu sellest, et kuidas mõtleb Toomas Hendrik Ilves, kes on peale presidendi ametit ilusti istutatud kõik võimalikesse globalistide mõttekodadesse, nende samade globalistide mõttekodadesse, kelle huve ta Eesti presidendina olles teenis.
Ja sama ettepanek on teinud ka Kaarel Tarand, et ühed sunfti mehed. Aga toon siin välja ka Eesti Panga statistika, et Eesti Panga andmetel on 79% eestlastest ikkagi sularaha vaba ühiskonna vastu ning Eesti Panga president Ardo Hansson on seda nimetanud koguni õudusunenäoks sellist võimalik ühiskonda. Et selles mõttes õnneks ei eksisteeri siin veel sugugi konsensust ning et, no, selles suunas ei ole asjad õnneks nii kiiresti veel liikunud. Üheks põhjuseks on ka lihtsalt on no, pragmaatilised põhjused, selle, et pankurid kardavad seda, et kui süsteem rivist välja läheb, siis lihtsalt ei ole võimalik teostada transaktsioone, et inimestel ei ole võimalik maksta teenuste eest ja nii edasi, et see sularaha süsteem püsib ilmselt lihtsalt see tõttu, et nagu backup mehanismina või tagavara mehanismina, et juhul kui digitaalne süsteem peaks rivist välja minema, et tundub vähemalt niimoodi.
No võite ainult ette kujutada, mis juhtuks sellises kiibistatud populatsioonis siis, kui Narva elektrijaam välja lülitada ja ükski arvuti enam ei tööta, siis kaob ühe väikese kangi liigutusega põhimõtteliselt kogu raha liiklus kui selline ära, kui ei ole sularaha või ei ole näiteks kulla või muu väärismetallil põhinevat vahetusvaluutat.
Või siis kui režiimi ja süsteemi vastased elementid häkivad näiteks keskserverisse sisse, et teevad seal puhta töö, et ja tegelikult on vägagi reaalne ohud senaarium, et noh, sellisel juhul lihtsalt puhkeks ühiskonnas päris korralik anarhia. Et aga tulles veel selle düstoopilise aspekti juurde ja selle juurde, kui kiiresti see on hakanud ühiskonnas realiseeruma, siis tahaksin veel välja tuua ühte väga ilmselt triviaalselt lausutud ettepanekud, millel on samas väga sügavad ja laiaulatuslikud järelmid potentsiaalselt. Nimelt pakub Mainor Ülemiste kiibistamise võimalust oma klientidele ka teenusena. Et Margus Nõlvak räägib, et see teeb tööelu tõepoolest väga palju mugavamaks. Seetõttu pakume seda ka oma klientidele teenusena. Ootame pikki silmi, et tehnoloogiaettevõtted, aga miks mitte ka meie linnaku värskeim liitu ja Tele2 arendaks tehnoloogiat edasi ja saaksime kiipidele luua uusi mugavusteenuseid juurde. Jällegi sõna mugavus. Ja lisas veel, et tehnoloogiliselt võiks ju sarnast kiipi koostöös finantsasutustega kasutada pangakaardina või üheskoos riigiga suisa ID-kaardina. Noh, täpselt see tegelikult, millest räägitud sai, või millest Aaron Russo rääkis, et põhimõtteliselt on kõik andmed, koondatakse sellele nahaalusele kiibile ja see on kõik, mida sa vajad tubli kodanikuna.
No igal juhul meenutab kogu see olukord väga palju seda, mida mainitakse ilmutuse raamatu 13. peatükis. Kui sa lubad, siis ma loeksin selle ette. Ja ta tegi, et kõik pisikesed ja suured, rikkad ja vaesed, vabad ja orjad võtaksid endale märgi oma paremale käele või oma otsa ette ning et keegi muu ei tohiks osta ega müüa, kui vaid see, kellel on märk, kas metsalise nimi või tema nime arv. See sarnasus, olukorra sarnasus ilmutusraamatuga on tõepoolest suhteliselt märkimisväärne ja loomulikult ei ole see jäänud paljudele märkamatuks, et väga mitmed inimesed on rääkinud nii Ameerika protestantide leerist kui ka igalt poolt mujalt. Et tõepoolest selline düstoopiline ühiskond kannab antikristuse vaimsust, kus riik tungib inimese ellu ja põhimõtteliselt teeb inimesest uus orja, nii nagu sa ka oma artiklis sedastad, et see kogu see suur liin ei ole siin mitte midagi muud kui inimese orjastamine riigi totaalseks mängukanniks, nii et inimelik vabaduus kui selline, mis on inimese võibolla kõige olulisemaid fakulteete. Intellekt ja vabadus, jumalast antud kaks suurt inimeseks tegevat võimet, need saavad tühistatud.
Ja kui tõesti minna nüüd korraks teoloogiasfääri, siis jah, see on tõesti väga tabav selle, et kui jumal, armastav jumal, on kinkinud inimestele vabaduse, siis saatan tahab röövida selle vabaduse ja inimkonda orjastada. Et, ja selleks, et seda teha, ta sisendab inimestele, olles vale isa, et nad saavad kuidagi veel vabamaks tegelikult, et ta meelitab need sellisesse lõksu, sellisesse digitaalsesse vanglasse, selliste vabaduse lubadustega ja noh, siin me näeme, kuidas see kõik on tegelikult täide minemas, et see kirjakoht ilmutuse raamatust ja ka see, mida Aaron Russoni profetlikult lausus 2007 aastal ja noh, ja mis vahepeal juhtunud on, et suur osa sellest on täide läinud ja ma kardan, et lähi kümnenditel, kui mitte varem, näeme, kuidas see saatanlik süsteem ja ühiskonna korraldus ennast manifesteerub ka meie Maarjamaal, et on midagi, mille üle mõelda ühest küljest, aga teisalt on ka põhjust, et tegutseda ja võidelda selle süsteemi vastu, kas või koos Kari Käsperiga.
Igal juhul minule tundub, et praegune olukord selles süsteemis on suhteliselt kriitiline ja vähemalt mina loodan, et see süsteem kukub enne kokku, kui ta selliseid düstoopilisi vahendeid laiemas skaalas kasutama hakkab. Märgid viitavad sellele, et paljud on ärganud ja ilmselt süsteem ei ole ette näinud seda, et liiga palju inimesi asuks sellise tema poolt edendatud poliitika ja maailmanägemuse vastu, et seda on, neid märke on näha nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas. Igal juhul see temaatika on väga huvitav ja suur tänu, et said tulla siia Objektiivi raadiostuudiosse sellest rääkima. Aitäh sulle selle artikli eest, mis põhjalikult käsitles siis kiibistamist. Need teemad on olulised, nende üle tuleb mõelda. Palju on loomulikult spekulatsiooni, aga palju on ka juba välja toodud ja palju on ka juba faktoloogiat, millest see Martin Vaheri artikkel Uus orjad kiibistamisest digitaalse düstoopiani ka väga hästi välja toob. Aitäh sulle, Martin, ja seekord lõpetame. Siin stuudios oli Markus Järvi, Martin Vaher. Täna teid kuulamast ja Objektiivi raadiosaade on Pereraadio eetris ka kahe nädala pärast. Järel kuulatav, aga meie portaali vahendusel igal ajal. Aitäh!
Tänan tähelepanu eest!
Objektiiv.